VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Julai mosi mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, tunakuletea ripoti kutoka Kenya kwamba waziri wa elimu nchini Kenya amesema atawasilisha rufaa mahakamani kupinga uamuzi wa mahakama juu ya viwanda vya kuongeza, juu ya viwango vya kuongeza mishahara ya walimu.
Na hii ni VOA Express, mimi ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika matangazo haya VOA Express tunakuletea kipengele cha kama huna kazi.
Ni kazi pia kupotezea muda, lakini kumbe ni elimu. Niko kama darasani zile najifunza pia mambo mengi sana, kwamba hata ni yale vitu nilikuwa najifunza, kwamba hata nafanya kazi naingia vijijini, hata lugha zile ambazo nilikuwa sifahamu nazifahamu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo haya ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sunday Shomari.
Afisa wa juu wa Marekani anasema Marekani na Cuba zimekubaliana kufungua tena ofisi za ubalozi katika miji mikuu ya nchi zao, ikiwa ni mara ya kwanza kwa zaidi ya miaka 50. White House inasema Rais Obama anatarajiwa kutoa taarifa kuhusiana na uhusiano na Cuba hii leo Jumatano huko White House, wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atazungumza huko Vienna, ambako anashiriki katika mazungumzo ya nyuklia. Wizara ya mambo ya nje ya Cuba inasema mkuu wa masuala ya Marekani huko Havana, Jeffrey D. Laurentiis, atawasilisha barua hii leo Jumatano kutoka kwa Rais Barack Obama juu ya kufungua ofisi za ubalozi. Barua iliyotumwa na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras kwa mawaziri wa Umoja wa Ulaya inaeleza Ugiriki iko tayari kukubali masharti ya kamisheni ya Ulaya juu ya msaada mpya wa fedha kuinusuru kutoka hali ya kufilisika. Barua hiyo ilisambazwa kwa vyombo vya habari leo Jumatano, saa kadhaa kabla ya mawaziri wa fedha wa Ulaya kufanya mkutano wao uliopangwa kuzungumzia maombi ya hivi karibuni ya Ugiriki ya kupewa ahueni. Barua hiyo inaeleza kwamba Ugiriki hivi sasa inaweza kuwa na nia zaidi kuliko hapo awali kukubali matakwa ya wakopeshaji wake. Mkuu wa idara ya nyuklia ya Umoja Mataifa atakutana na Rais Hassan Rouhani huko Tehran kesho Alhamisi, wakati wasuluhishi kutoka Iran na kundi la nchi sita zenye nguvu kubwa duniani wanaendelea kufanya kazi kufikia makubaliano ya jumla yatakayohakikisha kwamba mpango wa nyuklia wa nchi hiyo ni wa amani. Ziara ya Yukio Amano iliripotiwa leo Jumatano na vyombo vya habari na wanadiplomasia inatarajiwa kuzingatia suala la kuruhusu kuingia kwa wakaguzi wa idara ya kimataifa ya atomic ili kufuatilia shughuli za nyuklia huko Iran, na ndio watakaokuwa wanaangalia na kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano mapya. Pande hizo mbili zilipanga Jumanne kuwa siku ya mwisho, lakini walikubaliana kusogeza mbele mpaka hapo ifikapo Julai 7. Hii ni VOA Express, mnaendelea kusikiliza habari za dunia. Tawi la kundi la Islamic State nchini Misri limedai kuhusika na wimbi la mashambulizi ya mfululizo hii leo katika peninsula ya Sinai, ambapo maafisa wa usalama wanasema wanajeshi wapatao 20 wameuawa. Kumekuwepo na mashambulizi kadhaa dhidi ya vituo vya ukaguzi vinavyosimamiwa na jeshi, pamoja na mlipuaji mabomu wa kujitoa muhanga karibu na mji wa Sheikh Zuwaid. Taarifa ya kundi la Islamic State inaeleza kwamba wanamgambo hao wameshambulia vituo 15 tofauti vya kijeshi katika mashambulizi hayo. Hapo jana, Rais Abdel Fattah al-Sisi alitangaza kwamba ataimarisha sheria za kupambana na ugaidi kufuatia kuuliwa kwa mwendesha mashtaka mkuu Hisham Barkat siku chache zilizopita. Maafisa wa usalama wa Indonesia wanasema idadi ya waliofariki kutokana na ajali ya ndege ya kijeshi jana imefikia watu 141, wakati waokoaji wakiendelea kutafuta mabaki katika maeneo ya makazi ya watu katika kisiwa cha Sumatra. Ndege aina Hercules C-130 ilianguka kwenye nyumba na hoteli moja jana Jumanne, saa kadhaa baada ya kuruka kutoka kwenye uwanja wa ndege wa kambi ya jeshi la anga huko Medan, ambao ni mji wa tatu kwa ukubwa Indonesia. Hakuna manusurika waliopatikana. Rubani aliwaambia waongoza ndege kwamba alihitaji kurudi uwanjani kwa sababu ya tatizo kwenye injini, na kwa mujibu hiyo ni kwa mujibu wa mkuu wa jeshi la anga Agus Supriyatna.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ambapo tunasikika kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Wafanya biashara ya kutoa magari katika bandari ya Mombasa, Kenya, wamelalamikia mgomo unaoendelea wa wafanya biashara wa bandari hiyo. Wamesema kwa sasa wameathirika sana na mgomo huo kwa kuwa watakabiliwa na ushuru mkubwa kwa sababu ya magari yao kukaa kwa muda mrefu. Mwenzangu Id Ligongo ameongea na Peter Otieno, mmoja wa wafanya biashara hao, naye alianza kusema hivi.
Hali ya mgomo iko mbaya sababu hakuna chochote ambapo inafanyika port saidi. Wafanyakazi wamegoma na hiyo check system ambapo walikuwa wameleta wangeweka upande wa kureport kazini, lakini sio upande wa mshahara. Ndio inaleta shida.
Sasa nyinyi kama wafanyabiashara hivi sasa mnafanya nini kuhakikisha kwamba haiwaathiri katika biashara zenu?
Hakuna njia ambapo tunaweza fanya, sababu kitu ambapo tunajaribu kuifanya ni kuongea na watu wa management wa KTA wafanye kumaliza hiyo mgomo haraka, kazi iendelee.
Na pengine kwa taarifa ambazo zipo hivi sasa ama ambazo umezipata, wanasema pengine lini mgomo huu unaweza kusitishwa?
Kawaida mgomo kama imeanzishwa ni lazima wakubaliane na viongozi vyao ndio kazi iendelee. Bila kuelewana inabidi kazi iende polepole ama wakose kufanya kazi kabisa. Na wakikosa kufanya kazi ni hasara kwa nchi, sababu na sana sana watu wa biashara, kwa sababu hatuwezi kuondoa mali yetu sababu kuna wale wa kufanya, na ikichelewa kukaa naye inaleta hasara ya storage. Ikileta hasara ya storage, mameli zikikaa ikiendelea kukua na goslo, inakuwa inaingia kitu pengine shipping line, wataanza kupiga na kitu ambapo inaitwa vessel delay surcharge, ambapo ni hasara sana kwa nchi.
Nyinyi kama wafanyabiashara, hakuna chochote ambacho mmefanya kwa uongozi wa bandari kwamba kutokana na mgomo huo pengine wasiweze kuwatoza matozo nyingine za ushuru wowote ambao utacheleweshwa na mgomo huu?
Sisi tumewaambia wafanye kumaliza hiyo shida yao mapema na wapate kupatana, kazi iendelee kama kawaida. Ya pili sasa, pale ambapo huwa tunapata kuongea na management wa KPA moja kwa moja ni wakati wa Ijumaa, ambapo tuko na mkutano asubuhi kuanzia saa moja na dakika 45 asubuhi. Hapo ndio tunaongea kila kitu. Isipokuwa hivi sasa kitu ambapo tuwafanya ni kuwapigia simu na kuambia kwamba wamalize mgomo mara moja na tuendelee na kazi.
Uongozi wamesema lini wanaweza kuzungumza na wafanyakazi hao na kuweza kuwatatulia yale ambayo wanayadai?
Bado hawajakubaliana, na wanasema wakikubaliana tu watarudi kazi kama kawaida, lakini hawajakubaliana.
Lakini unadhani kwamba madai ya wafanyakazi wa bandari ni ya msingi kuweza kuitisha mgomo huu?
Nafikiria wako na sababu, kwa hivyo ni sababu yao ipate kueleweka alafu waendelee.
Ni Peter Otieno, mfanyabiashara wa utoaji magari katika bandari ya Mombasa, Kenya, akiongea na VOA Express kutoka Mombasa.
Naendelea
Mnaendelea kusafiri na VOA Express, na tukiwa tunaelekea nchini Kenya, waziri wa elimu nchini humo anasema atawasilisha rufaa mahakamani kupinga uamuzi wa mahakama ya viwanda ya kuongeza mishahara ya walimu kwa 50% hadi 60%. Waziri huyo anadai serikali haina fedha za kutekeleza uamuzi huo wa mahakama. Mwangi Konyo anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kufuatia uamuzi wa mahakama inahusika na migogoro ya wafanyakazi wa kuongeza mishahara wa walimu kote nchini Kenya, serikali imetoa taarifa na kusema itawasilisha rufaa mahakamani kupinga uamuzi huo wa mahakama kwa sababu haina fedha za kutekeleza nyongeza hii ya mishahara. Waziri wa elimu nchini Kenya Profesa Jacob Kaimenyi ameonya walimu wakome kusherekea uamuzi huo wa mahakama kwa sababu serikali haina fedha za nyongeza hiyo ya mishahara. Na kulingana na mahakama ya viwanda hapa mjini Nairobi, serikali imetakiwa kuongeza mishahara wa walimu kwa 50% hadi 60% kuanzia mwisho wa mwezi jana. Lakini waziri anadai kwamba japo serikali itawajibika kutii amri na maamuzi ya mahakama, haina budi kwa serikali kuchunguza na kutathmini ikiwa kuna fedha za kukidhi nyongeza hii ya mishahara. Anasema ni muhimu kuchunguza hali ya uchumi kwa jumla na uwezekano wa serikali kuhimili nyongeza hii ya mishahara. Lakini mwenyekiti wa chama cha walimu nchini Kenya Bwana Nzoro anasema walimu hawezi kushtushwa na tangazo hili la waziri.
Kwanza si jambo geni na ni taratibu ya mahakama. Mtu wakati amesikia uamuzi huo humfai kukata rufaa. Pili, hatushtuliwi na swala la waziri wetu Kaimenyi ambaye sisi tuampenda lakini yeye hapendi walimu. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia hayo. Waziri tunayempenda na kumheshimu, yeye kwa uchungu na ile hatred ambayo anayo kwa walimu, ndio maana yeye anataka kuenda mahakamani kukata rufaa. Hatutamzuia kufanya hivyo kwa sababu it is his constitutional right, ni haki yake katiba, lakini msumeno wembe ule ule tuliokatia tuliokatia ng'ombe tutaweza kumkatia nyati. Kwa hivyo hatuna shida na Kaimenyi kuwa atataka kuenda au kaende leo, tutapambana na yeye. Tumepambana na yeye vibaya zaidi kwa sababu wakati mwingi waziri huyu ambaye angekuwa ndiye baba mlinzi wa wizara ya elimu, angekuwa anawapenda walimu kwa sababu ni watekelezaji wa miradi ya elimu, lakini yeye ni kama ambaye ndiye adui sugu nduli kuhusu walimu.
Kila mwaka walimu nchini Kenya wamekuwa kwenye migogoro isiyokuwa na mwisho na kuvuruga utaratibu wote wa elimu nchini Kenya. Walimu wanadai kwamba waziri wa elimu Profesa Kaimenyi ameshindwa kushirikiana na walimu ili kuboresha hali ya elimu nchini Kenya.
Unajua rais alipokuwa ana appoint, anaidhinisha watu katika nyadhifa zao, kwa mapenzi yake na tarajio lake ilikuwa ni kwamba kila mtu atafanya kazi pamoja na wale ambao ametumwa akafanye kazi. Lakini waziri wetu yeye hapendi walimu, yani kwa dhati kabisa. Hata akiona na akiona mbwa yuko pale na mwalimu yuko hapa, afadhali ampe mbwa chakula amwache mwalimu. Lakini ujue hata mzazi anaweza kukasirikia mtoto wake, ama baba anaweza ndugu anaweza kukasirikia dada, ile inborn. Labda yeye mwenyewe ni mwalimu lakini hapendi walimu kwa vitendo na tabia ambazo tumemwona akitufanyia. Na atathibitisha kuwa hampendi mwalimu kiwa yeye ataenda kukata rufaa kwa kesi ambayo haimhusu.
Na kulingana na uamuzi wa mahakama, mshahara wa chini wa mwalimu wa shule ya msingi hapa nchini Kenya sasa utakuwa ni dola 330 za Kimarekani, na mshahara wa juu utakuwa ni dola 2000 kwa mwezi. Na kuna zaidi ya walimu 288,000 katika shule za umma kote nchini Kenya. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hali ya hewa hapa Sunday ikiwa ni nzuri kabisa kwa siku ya leo. Basi msikilizaji, tuna imani hapo ulipo na wewe unaendelea vyema kabisa. Na sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Aha, ni Miguel.
Miguel huyo msikilizaji
anakwambia
Just stay by
Msikilizaji, ni kibao kizuri kabisa hicho kutoka kwa Miguel Sande. Naona kwa
majibu nesa nesa taratibu kwa watu wa kazini, basi jioni kama hii vibao kama hivi vinakuwa vizuri sana mkamiti.
Haswa basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa katika VOA Express. Ni wakati wa kupata maswala ya teknolojia. Moja kwa moja tunaenda studio namba 9 kwako Id Ligongo.
Naam, asante sana mkamiti kibayasi. Basi leo katika teknolojia, kampuni kubwa ya mtandao wa kijamii Facebook imefungua ofisi yake ya kwanza barani Afrika ili kuendeleza wajibu wake wa kuwasaidia wafanya biashara kuwa karibu na watu, vile vile kukua ndani ya nchi zao na ukanda wa Afrika. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, tawi litakuwa jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Mtandao wa Facebook kwa sasa umekuwa muhimu kwa namna watu wanavyoungana na biashara barani Afrika. Mtandao wa IT News Africa umesema watumiaji wa Facebook barani humo wameongezeka kwa asilimia 20 na kufikia watu milioni 120 ilipofika mwezi Juni mwaka huu, kutoka watu milioni 100 mnamo mwezi Septemba mwaka 2014. Zaidi ya asilimia 80 ya watumiaji hao wanatumia Facebook kupitia simu zao za mkononi. Facebook kwa kuanzia italenga ukuaji wake katika nchi zilizo mstari wa mbele kikanda, katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara ambazo ni Kenya kwa upande wa Afrika Mashariki, Nigeria kwa Afrika Magharibi, na Afrika Kusini kwa eneo la kusini mwa Afrika. Nchi nyingine ambazo zimetajwa pia zina matumizi makubwa ni Senegal, Ivory Coast, Ghana, Tanzania, Rwanda, Uganda, Zambia, Msumbiji na Ethiopia. Basi tukiangalia habari nyingine za teknolojia, nadhani unakumbuka yale mambo ya Y2K. Kama hukumbuki, basi kuingia kwa mwaka 2000 kulileta tishio la kuvuruga kabisa mfumo wa kompyuta. Basi hapo jana kulikuwa na tishio kama hilo kutokana na mzunguko wa dunia kupunguza kidogo mwendo na kusababisha kuwepo na sekunde 61 badala ya 60 kama kawaida. Tukio hilo linaitwa leap second, ambapo tukio kama hili mara ya mwisho lilitokea mwaka 2012 na kusababisha mitandao mingi tu kutofanya kazi kama vile Reddit, LinkedIn, Foursquare na mengine mingi, pamoja na apps mbalimbali za mashirika mbalimbali. Kwa mfano, shirika la ndege la Qantas lilikabiliwa na tatizo la mfumo wake wa kompyuta na kusababisha wafanyakazi wake kutumia karatasi tu za kawaida ili kusafirisha wasafiri wake badala ya mfumo wa kompyuta. Kama unavyojua, kama unasafiri na ndege siku hizi, kompyuta hutumika kufanya lile tendo ambalo linaitwa check-in. Kwa mujibu wa mtandao wa cnn.com kupitia ukurasa wake wa CNN Money, ndio habari hii basi iliweza kuchapishwa. Lakini mpaka sasa hakuna taarifa za tukio hilo limeathiri ama lilipita salama bila ya uharibifu wowote. Basi hayo ndio mambo ya teknolojia leo hii.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, na kama huna kazi tumsikilize Sangwa Nigara kitueleza.
Kwa majina naitwa Sangwa Nigali, natokea katika mkoa wa Dodoma nchini Tanzania, katika kijiji cha Kisogoro. Kama una kazi, fuata mfano wangu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeweza kumaliza masomo yangu ya shahada ya kwanza ya maendeleo ya jamii. Lakini katika kumaliza kwangu chuo kuweza kubatika kufanya kazi, bali niweza kufanya kazi kama ya kujitorea tu katika organization tofauti. Lakini mwisho wa siku sikuweza kupata chochote, na sikuweza kubatika kuajiliwa hata katika hizo organization niliweza kufanya kujitorea kufanya kazi. Nikaamua kuachana na hizo kazi za kujitorea, nikaamua tu nitafute kazi nyingine ambayo itaweza kuniingizia kipato kipindi kipo, nasubiria ajira ambayo itakuja kunikimu maisha yangu ya baadaye, ambayo kama nilivyotarajia kumaliza chuo kupaniajiliwe, lakini haikuwa vile. Kwa sasa najishughulisha na shughuli ya ufundi wa ujenzi, na nashukuru Mungu kwamba ufundi wa ujenzi najipatia, japo lisi haiwezi kukidhi mahitaji yangu, japo kidogo nachokipata, namshukuru Mungu kwamba maisha yaende. Sema ni bora ujishughulishe na chochote kidogo kuliko kukaa bure. Kipindi iko najishughulisha, huwezi jua Mwenyezi Mungu unyoshia mkono gani, kwamba hapo unavyofanya hiyo kazi ndogo unaoifanya, kuna watu unafahamiana nao, unatengeneza tu mawasiliano na watu wengine tofauti tofauti. Huwezi jua kwamba hao unaofanya nao mawasiliano ndio watakuja kukusaidia, lakini tofauti na ungekaa hivi hivi bila kujishughulisha na chochote kile. Mimi nawaomba na wasii tu vijana wenzangu wawe waliomaliza vyuo wakajifanya kwamba hao hawataki kufanya kazi zote zile ambazo wanaona kwamba hizo zinafaa ni wale watu ambao hawana elimu. Kwa mfano huu ambao ni kwa mfano huu wa kazi yangu ya ufundi naoifanya kwa sasa hivi, namshukuru Mungu kwamba nazidi kupata elimu ya vitendo zaidi tofauti na ile ambayo nilipata darasani, kwamba hii elimu yangu inahusiana na jamii. Kwa hiyo jamii inakutana na jamii tofauti, jamii wenye uwezo wa hali ya chini, jamii wenye uwezo wa hali ya kati, jamii wenye uwezo wa hali ya juu, na najifunza vitu vingi na jinsi gani ya kuweza, na natambua matatizo yanayokuta wanajamii. Kwamba ni vitu vingi najifunza, japokuwa mwenyewe nilichukulia kwamba hii kazi ni kazi tu ya kupotezea muda, lakini kumbe ni elimu, niko kama darasani vile najifunza pia mambo mengi sana, kwamba hata ni yale vitu nilikuwa najifunza, kwamba hata nafanya kazi naingia vijijini huko, hata lugha zile ambazo nikatae sifahamu nazifahamu, ambazo hata nikiwa kazini zitanisaidia kwamba endapo naenda kufanya utafiti katika jamii fulani, kwamba najua kabisa kumbe jamii fulani inaishi hivi na hivi na hivi, mazingira yao ni haya na tabia zao ni hivi na hivi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi mwenyewe nashukuru sana, kwa sababu ninaweza kujifunza kwa vitendo.
Na msikilizaji, basi tuangalie kwenye mitandao yanayovuma. Kwenye mitandao hii leo ni yapi hasa? Mkamiti anaangalia ile mambo yalotokea kule South Carolina baada ya makanisa kuchomwa. Endelea.
Naam, Sunday, yale yavumayo mitandaoni kwa siku ya leo hapa nchini Marekani: kuchomwa kwa makanisa ya Wamarekani weusi miaka 20 baada ya Ku Klux Klan kuchoma moto kanisa mashuhuri la watu weusi katika jimbo la South Carolina la Mount Zion African Methodist Episcopal huko Greeleyville, limechomwa tena moto hapo jana, na maafisa wa polisi wanajaribu kufikiria kwa nini tukio hilo limetendeka. Kulingana na gazeti la Chicago Tribune, tukio hilo la jana limetokea wakati kimbunga kinapiga katika eneo hilo, na hakuna uhakika kama ni hali ya hewa ndiyo iliyosababisha au ni kitu kilichotendeka kwa makusudi. Hata hivyo, hakuna mtu yeyote aliyekuwemo ndani ya kanisa wakati tukio hilo likitokea. Mji wa Greeleyville una kiasi cha wakazi 10,000 na upo kiasi cha maili 50 kaskazini ya mji wa Charleston, mahala ambapo kijana mweupe wa Kimarekani aliposhambulia kwa risasi na kuwaua mchungaji mmoja na waumini wanane ndani ya kanisa la kihistoria la watu weusi wakiwa katika Bible Study mwezi uliopita, yani Juni 17 mwaka huu, wakati katika tukio ambalo maafisa walilielezea kama uhalifu wa chuki. Yafuatayo ni maoni ya watu. Nikianza naye Anthony anasema kwa kweli watu weusi bado wanatawaliwa kichini chini, japokuwa haionekani wazi wazi kama wanatawaliwa. Charles asema poleni wa Marekani wenzangu wa jimbo la South Carolina. Sisi sote ni wa Marekani, tupo nanyi katika kipindi hiki kigumu. Naye Shalil asema japokuwa Marekani inaongozwa na mtu mweusi, lakini bado ipo mbali kujikomboa na kumthamini mtu mweusi. Yale aliyoeleza Martin Luther King wakati wa harakati za kumkomboa mtu mweusi miaka hiyo ndio yanarudi tena katika kizazi kipya. Mungu isaidie Marekani. Chantal asema muhimu ni kuungana na kuwa wamoja katika wakati huu mgumu, kwani kunyoshiana kidole hakusaidii, maji yameshamwagika. Kwani tukio hilo la watu kuuawa kanisani ni kutokana na viongozi kutopenda kupata suluhisho mbadala juu ya umiliki wa silaha nchini Marekani. April asema naumia sana kuona majengo ya kale na ambayo ni ya ibada yanaunguzwa moto bila sababu ya maana. Nisiseme sana, ngoja tuone maafisa watakuja na jawabu gani. Kingston asema hakika wa Marekani tunahitaji kuungana na kufahamu vyema kwamba wote weusi na weupe tuna haki sawa katika ardhi ya nchi hii. Ni taifa letu, tumezaliwa hapa, hatuna pa kwenda. Hivyo tusiruhusu vitendo vya kijinga kutuingilia akilini mwetu na kukuza ubaguzi wa rangi. Dhana hiyo imepitwa na wakati. Sims asema kwa kweli Amerika inabidi kusimama na kutoa elimu ya kutosha na kukomesha mashambulizi ya aina hii. Naamini viongozi wa polisi na nchi kwa jumla watakuja na jibu sahihi kwa nini kanisa limechoma moto. Chris asema hali ya hewa jana kwa kweli ilikuwa mbaya mno, yote yawezekana kusababisha tukio la kanisa hilo.
Afisa juu wa Marekani anasema Marekani na Cuba zimekubaliana kufungua tena ofisi za ubalozi katika miji mikuu ya nchi zao, ikiwa ni mara ya kwanza kwa zaidi ya miaka 50. White House inasema Rais Obama anatarajiwa kutoa taarifa kuhusiana uhusiano na Cuba hii leo Jumatano huko White House, wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atazungumza huko Vienna, ambako anashiriki katika mkutano wa mazungumzo ya nyuklia. Barua iliyotumwa na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras kwa mawaziri wa Umoja wa Ulaya inaeleza Ugiriki iko tayari kukubali masharti ya kamisheni ya Ulaya juu ya msaada mpya wa fedha kuinusuru kutoka hali ya kufilisika. Barua hiyo ilisambazwa kwa vyombo vya habari leo Jumatano, saa kadhaa kabla ya mawaziri wa fedha wa Ulaya kufanya mkutano wao. Mkuu wa idara ya nyuklia ya Umoja Mataifa atakutana na rais wa Iran Hassan Rouhani huko Tehran kesho Alhamisi, wakati wasuluhishi kutoka Iran na kundi la nchi sita zenye nguvu kubwa duniani wanaendelea kufanya kazi kufikia makubaliano ya jumla yatakayohakikisha kwamba mpango wa nyuklia wa nchi hiyo ni wa amani. Ziara ya Yukio Amano iliripotiwa leo Jumatano na vyombo vya habari na wanadiplomasia yanatarajiwa kuzingatia swala kuruhusu kuingia kwa wakaguzi.
Asante sana Sande Shomari na muktasari wa habari. Msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Sande Shomari.
Pamoja tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo. Asante kwa kutusikiliza na kwa heri kwa wakati huu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.